Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом удельничали керовник молодевой организации АГП «Молодые демократы» Михаил Пашкевич, лидер створаемой партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северынец и политолог Алексей Пикулик. Вел передачу Юрий Дракохруст. А зараз Михай Скобла про гостю сьогоднішньої передачі «Вольная студія».
Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прадстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Сустрэча з мастачкай Вольгай Дзёмкінай у вольнай студыі у нашым эфіры хвіліну праз 10. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. На сваім нечарговым з'ездзе беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» памяняла лідара. Замест палітвязня Александра Казуліна, які сядзіць у турме, старшынём абраны Анатоль Ляўковіч. Адбылося таксама вылучэнне партыйных кандыдатаў на выбары. Ліберальна-дэмакратычная партыя на чале з Сергеем Гайдукевічам таксама ідзе на выбары. Яна вылучыла сваіх кандыдатаў ва ўсіх абласцях і Менску. У пражскім акцэнце мы абмяркоўваем тэму, ці адкрываецца рэальнае вакно магчымасцяў для апазіцыі на сёлетніх выбарах. Пры падтрымцы руху «За свабоду» выйшла кніга гарадзенскай пісьменніцы Дануты Бічэль «Хадзі на мой голас». Сёння кнігу прэзентавалі аднавяскоўцам пісьменніцы ў Біскупцах. У гэтай гадзіне нашага эфіру таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а ў вольнай студыі размова з мастачкай Вольгай Дзёмкінай, якая аднаўляе мастацтва габеленаў у Францыі. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Вы пачуеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Галоўныя тэмы, якія закранаюць нашыя слухачы, гэта бітва за ўраджай, выбары ў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўладаў і апазіцыі і назіранні за жыццём. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На загад Александра Лукашэнкі ў Беларусі пачалося жніво. Сёлета загадана сабраць болей за 5,5 мільёнаў тонаў збожжа. Летась гаспадаркі краіны намалолі амаль 6 мільёнаў тонаў. Паводле афіцыйных справаздачаў, за першы тыдзень уборачнай кампаніі сабрана ўжо 2 мільёны тонаў збожжа. Сам Лукашэнка неаднаразова пагражаў адказнасцю за страты ўраджаю.
Горович, як тот Іосиф Фісарионович Джугашвілі уже збирається за некалькі колосков садить людей. Григорович, ви ж були в прошлом году на своїй малой родимі. Поглядите, калі ласка, що твориться в вашем агрогородку, этом Александрів. Ну, згорело 900 тонн сена. Ну, нічого страшного. МЧС приехав, даже і тушить не став, потому что это бесполезно. Заложили сад 200 гектар. Ну, нічого страшного. Прокультивировали там вместе с яблонями, с забором гектаров 5. Ну, человеку на числят эти гроши, ничего страшного. У Копыча, как прошли бои местного значения, побурили все эти заводы, никто ничего не вывозит. Стоит этот ваш цех деревопроцовки, нема материалов. Вот такие вот изъявы прикладно везде. Так это на вашей малой родиме, где курирует все глава Нацбанка Петр Петрович Прокопович.
По дорозе до открытия нового роддому и Славянского базару Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А где ты был 14 год, Соколе? Не бачил, что давно гине село. Тешишь себе, что приедет дядька с Аргородка за 3-9 земель и за зеленее нива. Не будет этого. Красуешься на открытиях новобудовлев, славянского базару, ледовых палацов, дожинках. Куды тебе до проблем земных? Не президент, а весельный генерал.
Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было у турму наручники и конфискация. Что-то он притих, не говорит уже. Он всегда, где бы ни выступал, ни в интервью не давал, он всегда это говорил. Теперь он начинает запугивать о голоде. В Африке всю жизнь голодали и умирали с голоду, к сожалению. Вместо чтобы на войны, туда бы отдавали деньги и зерно и так далее. И, значит, вот теперь у него конек – смотрите вы, белорусы, будем голодать, как голодают на следующий год, от голода помрет столько. Ну, в духе нашего Лукашенко.
Показывает уборку урожая за 2 недели убрать. Раньше люди убирали вручную все урожаи, и земли было больше в 2 раза, чем сейчас. Все было так остальное. Сейчас техника такая, что можно за неделю убрать все. Зачем такая хвостовня? Она ненужная. Это хочет на весь мир показать, что я...
У агляді тэлефанаванняў за тыдзень нашыя слухачы гавораць пра выбарчую кампанію ў палату прадстаўнікоў. Нагадаю, што выбары прызначаныя на восень.
Гэта Татьяна Барельса Сіпоевіча. На месцы цэнтра выбаркама я б дазволіла апазіцыі выступаць па 2 гадзіны ў дзень на тэлебачанні, браць удзел у круговых камісіях. Хай складваюць пакі бюлетэняў у кучы, падсумоўваюць лічбы з участку, лап празрыстыя скрыні, пусціла б 1000 назіральнікаў. Але я б ніколі не адмяніла датэрміновае галасаванне, пластылінавыя пячаткі на скрынях і дзвярах на участках, які ахоўвае не апазіцыя, не прадстаўнікі кандыдатаў, а міліцыя. А яна ўжо паціху пачынае гаварыць, што ноччу на ўчасткі прывозяць і ўкідваюць бюлетэні ў скрыні датэрміновага галасавання. Так што ўсе на выбары.
При удзеле апазіцыі ў выбарах насельніцтва, можа быць, і зможа атрымаць крышку інфармацыі процілегла ад так званай афіцыйнай. При гэтым, калі апазіцыя асмеліцца яе сказаць прама, без намёкаў. Калі ў палату пападзе хоць адзін апазіцыянер, то можна будзе ведаць, чым займаюцца дэпутаты. Так названы прэзідэнт, як прыйшоў да ўлады, і з дапамогай апазіцыі, хоць аб гэтым апазіцыя зацята маўчыць, адразу адмяніў трансляцыю па тэлебачанні і радыё выступы дэпутатаў. Ён зразумеў, што так насельніцтва ведае, хто аб чым гаворыць і што адстойвае, да і чаму галасуюць супраць толковых прапаноў. Сорам гэтых дэпутатаў. Вось і схавалі выступы дэпутатаў.
Американец Ющенко довел Украину до такой степени, что там наступает голодомор. Люди едут с вениками к нам, в Белоруссию, чтобы обменять на кусочек сала. Такое же положение дел и у Грузии. Так что вы хотите, так и Белоруссию поставить на колени перед Западом? Белоруссия расцветает, работает, живет, страдает для того, чтобы лучше народ жил. Наше правительство прекрасно. Куда вы лезете? Ни один это из отморозков не пройдет, депутаты. Иначе будет в нашей стране то же, что на Украине. Вы Россию охаиваете, которая нас защитила от фашизма. Если бы мне России неизвестно, было бы Беларуси или нет. А Лукашенко наш проводырь, прекрасный, старательный...
Працягнем агляд тэлефанаванняў за тыдзень развагамі нашых слухачоў пра ўладу.
Карадзіча завезлі ў дом отдыха ў Гагу. Ну, на маю думку, трэба везці і Александра Григоровича ў гэтую самую Гагу. І настане час, і он там все равно будет.
Александр Лукашенко – сталініст, антысеміт і калхознік. Гэта сказаў і даўно напісаў доктар Рышард Пайпс. Александр Лукашенко – гэта самы лепшы з усіх савецкіх беларусаў, таму што ён не баіцца гаварыць тое, пра што яны баяцца нават падумаць. Гэта даўно сказаў і напісаў доктар Антон Міранович.
Слухачы свабоды дзеляцца назіраннямі за паўсядзённым жыццём.
29 июля. Утро. Автобусная остановка. Половина мужчин тянет пиво. Похмеляются после вчерашнего. Воздух содрогается от нецензурной брани. Никаких замечаний. Страшно. Никто никого не арестовывает. Это ведь правильный электорат, а не оппозиция. Вот и весь наш расцвет.
На улицах наших городов можно видеть молодых людей с символикой ПРСМ и Белая Русь. И никакая милиция их не берет, даже тогда, когда они, часто будучи пьяными, представляют опасность для окружающих. Совсем по-иному ведет себя наша доблестная в кавычках милиция, когда появятся такие же молодые люди, а с иншей символикой, якая чомусьці не подобается нашему проводыру. Этих ментов одразу набегаю, как собак нерезаных. И в форме, и в штатском. И они хватают и сбивают эту молодь. И шиют, как вот такирку, одну и ту же статью. Нецензурно выражался. Усим этим ментам надо бы соправдных бандитов ловить. Але им не до этого. У них больше важная справа. И они за позиции змагаются.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. А 18-й годині одночасово з виходом у ефір наших програмов